Blind se në me kolegë shodenist në atë kartë e finush komitës sede, nërbë kartë i bërdevi një jopëta në unë vel pjeci papildus jopëta, se shi papildus pjeci papildus jopëta në privinë së konë zvudzë.
Vendim se ne jemi deputat Luzis këtë tjatën për dostëm projektëm veselë në aktive dhe agapus.
Odesë deputatë më rjotajme. Debates, hajtë më basë, lajmë projekt kësë bëtë parë. Odesë,
Luzis.
deputati, atë basë të i së posë këntë vëzë.
Vendim se ne jemi deputat Luzis këtë i donës lajmë projektëm për dogo plusos pulsetës pashvaldibës izlitivës jeste ashtë izlitojmë ispaksa.
Odesë. Me deputati, më rjotajme. Debate, ja, po shkonsulit. Po varbo një për temë, o betë të 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 skrije, për i fshetë sërë në skrije. Ka të me i zvare, se mësa njën, informacijë kësë bëj, i përsponë
E së deputatë e në visejmë nësot, jo e pas ta, se ste pjekte ja septembri. Par, izlejtojë mos këtë. No, të ste më oficialem kësë më nërë, më në arici, pa visë deputatë se njëmë.
Yes, me deputate Mirjotajme, debates, ajtë në ambas të klamë projektu, kas butu par, deputati atë balstë, Nikolaj Vokung, sudzu. Lavdien që jeni me deputati, Ludzu iskati të në albostit lëma projektu për zemë svjeni bës fabrika si e la divdus indivi daugopili, atgusha në daugopil së valotkil së të spashal i bës i për shumak. Yes, me deputate më rjotajme, debate sajtë në albostit lëma projektu kësë butë parë. Paldies, deputati, atbalsta golova një kungës, jetur e ta sumë më bërë së cikë.
Toku mu slajdu të samë kësat?
Tuk o pashal dhe i bë jegu.
Po starpe vë sas të adaptove në 24-25 të ushtëshën. Starto ko me sanjë, më kom më bus jadu.
Paldies, deputati, atbalsta në akoshojsh.
Ludhë iskët i të natë bostit lajmë projekte, për nekës të ma ikushëma, kada stre numërës 0500010, 14-49, në dëshu nacëve nëshënëj.
Paldies, deputati, më rjotajme, debate sajtë, në bastit lajmë projekte kësë bëtë parë. Odes, deputati, atbalsta.
Лудзу искати ту надвостит лама проекту по разрешению ставка была, када страб зимаем с 0,5,0,0,0,9, 0,1,9, посмит, но до шуна цеви нашины.
Одес, депутаты Мриотами. Ваш пашку к слузу. Микрофон.
Я, тур, я с этого, тур
тара. Война пара клеил старга была. Все просто, как тур тук, что сейчас минсин тебя был с минимальной платой по индивидуалам зиру мая, бет, ну, тур я уваряю, тут толку последний до цели пошел.
Депутатием, я, депутатием, пар паматуем от дарба материалу, серпеликта, изиня, пар ши земес габу лазиша, но пар старб габу, коисница, мусу, бувница, и бусун планошен за департамент.
Paldies, deputāte Meller, jautājumi nav debatēs. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Pret, atturās. Paldies, nākošais.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par zemes gabalu nodošanu atsevināšanai.
Paldies, deputātiem jautājumi. Debatēs, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāte atbalsta.
Лудзу искатит на двостит лама проекту по земе свиени без кадастра обзима с 0,500, 0,300 астони, 0,039, церенью Еврос 39 района Даугопил и Пардошину.
Алдес депутаты Мриотами, депутаты сайте на двостит лама проекту по звуку пары. Алдес депутаты от Балста.
Лудзу искатит на двостит лама проекту по дзима с мая с малу ела 15 сми Даугопил, дзиво клей по шума номер 70 астони, но до шунации нашим.
Paldies, deputāti Mriotājumi, debatēs, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalstu.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par dzīvumas mājas Cesu iela 14 Daugavpilī, dzīvokļa īpašuma numurs 45, nodošu nāciju nāšanai.
Paldies, deputāti Mriotājumi, debatēs, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta. Rinkievičus, kundze, lūdzu.
Ā, Labdien, cienējamie deputāti, lūdzu izskatīt lēmumu projektu par apropriācijas pārdali Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādē jaunas lietu un sporta pārvaldes starp budžeta apakšprogrammu un izdevumiem kodiem. Lēmums izskatīts un atbalstīts izglītības un kultūras komitejā.
Paldies. Deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies. Deputāti atbalsta. Romanovska kungs, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūgums izskatīt lēmumu projektu par sadarbības līguma noslēgšanu biedrību Latvijas basketbola savienība par projekta ceršu uz olimpiskajām spēlēm sākas ar pirmo grozu pašu mājās, īstenošanu apropriācijas palielināšanu Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādē Daugavpils sporta skola. Lēmumu projekts izskatīts un atbalstīts izglītības un kultūras jautājumu komitejā.
Paldies. Deputātiem jautājumu, lūdzu.
Saprotu, ka viņi mums iemaksās tūkstošus.
Nē.
Mēs viņiem.
Nē, viņi mums, jo sporta skola pieteicās konkursā un kopējā summa 2300 līgumā, bet šogad plānām iztērēt šo te summu, kas ir pievienotā lēmu projektā. Tūkstos.
Tad viņi mums vai
Jā,
mēs viņi?
Viņi mums.
Nu, tā ir doma.
Paldies. Jautājumu nav debates. Aicinu atbalstīt lēmu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Paldies.
Akifjos, kundze, lūdzu.
Daugavpils pašvaldības domas lēmumā par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs priedete maksas pakalpojumu cenrādi. Un pirmkārt, nu, papildināt tabulu pirmā punkta dienas apropas centra pakalpojums pilngadīgam personam ar vārdu pilngadīgam.
Paldies. Deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmu projektu ar attiecīgi piedāvotu prieš precizējumu. Kas būtu par? Pret? Atturās? Paldies. Lēmums pieņemts. Paldies. Grasmēs kundze, lūdzu.
Labdien, cienījami deputāti! Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par grozījumu Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības domas 2023. Gada 29. Jūnija lēmuma numur 375 par Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestades sociālais dienas maksas pakalpojumu cenrādes. Lēmuma projekts tika izskatīts un atbalstīts sociālo jautājumu komitejam.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Bet atturās. Paldies. Lēmums pieņemts. Soldānas kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par atbalsta pasākumam 5. Starptautiskais jauno dziedātāju Ziemassvētku dziesmu konkurss. Jautājums ir izskatīts un atbalstīts izglītības un kultūras jautājumu komitejā.
Paldies. Deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Paldies.
Jautājumi ir izskatīti, sēdi ir slēgti. Paldies.